Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Muhammad bin Zayed al-Nehyen valittiin Yhdistyneiden arabiemirikuntien presidentiksi vuonna 2022. Hän on kuitenkin tosiasiallisesti johtanut Yhdistyneitä arabiemirikuntia jo vuodesta 2014, koska edellinen presidentti Seikki Khalifa bin Zayed al-Nehyen sai aivohalvauksen vuonna 2014 ja presidentin tehtävät kaatuivat tuolloin prinssi Muhammadin syliin. Hän on siis käytännössä jo vuosia tehnyt kaikki merkittävimmät ulkopoliittiset päätökset valtakunnassaan, kun velipuoli Khalifa kuoli 73-vuotiaana toukokuussa 2022. Prinssi Muhammad valittiin siis virallisestikin maan johtoon ja presidentin tehtävään. Vuonna 1961 syntyneen biljoonan dollarin miehen prinssi Muhammadin kädenjälki on ollut rosoista. Yhdistyneet arabiemirikunnat on viime aikoina muun muassa lähettänyt miehen avaruuteen ja luotaimen Marsiin sekä avannut ensimmäisen ydinreaktorinsa. Toisaalta prinssi Muhammad bin Zayed al-Nehyen on joutunut taannoin Ranskassa rikostutkintaan. Häntä on epäilty osallisuudesta Jemenissä kiinni otettujen ihmisten kiduttamiseen, kirjoitti uutistoimisto AFP vuonna 2020. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Mikko, Yhdistyneet arabiemirikunnat on kiistatta kokoaan suurempi ja vaikutusvaltaisempi. Miksi?
Yhdistyneet arabiemiraatit tosiaan on tämmöinen 7 emiraatin muodostama kokonaisuus, jossa meille varmasti tutumpia emiraatteja on Dubai ja Abu Dhabi, jossa suomalaisiakin turisteja käy aika paljon ja asukkaita on se 10 miljoonaa, mutta tosiaan vaan alle miljoona on näitä kanta-emiraatteja, eli varsinaisia kansalaisia. Loput on siirtotyöläisiä, useimmat varsin köyhistä oloista, Bangladeshista tai Filippiineiltä tai muista tämän tyyppisistä maista. Eli ihmisiä on vähän, mutta rahaa on paljon ja sieltähän se vaikutusvalta tietysti tulee, että kaikki lähtee sieltä öljypohjaisista luonnonrikkauksista ja siitä kummunneesta vauraudesta, jota sitten vielä ruvettu jalostamaan eteenpäin. Ja tosiaan niin viime vuosina emiraatit on kasvamassa määrin ryhtynyt käyttämään näitä rahan suomia vaikutusmahdollisuuksia eri puolilla sekä aktiivisella diplomaattisella sinkoilulla että sitten yrityspuolella. Ja tämä on näkynyt eri puolilla maailmaa ehkä kaikkein vahvimmin Afrikassa. Ja tässä tietysti niin Muhammad bin Zayed on ollut avainroolissa, kun hän on tarmokkaasti vienyt emiraattia asiaa eteenpäin eri foorumeilla.
Niin, Yhdistyneiden arabiemirikuntien prinssi Muhammad bin Zayed on oletettavasti planeetan varakkain ihminen, jonka hallittavissa on omaisuutta noin 1,3 biljoonan eli 1300 miljardin dollarin arvosta. Ja henkilökohtaista omaisuuttakin on mukavasti pitkälle toistakymmentä miljardia euroa.
Kyllä siellä pätäkkää riittää, että nämä on tietysti aina vähän semmoisia laskennallisia rahoja, että missä pörsseissä ne on ja miten kurssit heiluu ja kuinka ne on sieltä muutettavissa rahaksi. Mutta kyllähän tämä heidän sukunsa on eittämättä niitä maailman varakkaimpia ja sitä kautta niin se varakkuus on myös eri tavoin muutettavissa vaikutusvallaksi.
Maailman rikkaimman ihmisen paikalle tarjotaan usein Elon Muskia, mutta jos vaurautta tarkastellaan sillä, kuinka paljon varallisuutta on, johon on käyttöoikeus, niin käytännössä kyllä prinssi Muhammad bin Zayed on oletettavasti siellä yksi.
Kyllä se näin voi olla ja se ei tietysti niin kuin sitten Muskillakin, se on aika paljon kiinni tuosta Teslan kurssista, se hänen kulloinenkin varallisuutensa. Jos hän siitä ison potin myy, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että Teslan kurssi laskee, koska muut sijoittajat katsovat, että nyt tässä on jotain mätää, mutta ehkä Zayedin suvun sijoitukset on paremmin hajautettu.
Taloustoimisto Bloomberg arvioi, että al-Nehyenin perheen varallisuus syksyllä 2020 oli vähintään 300 miljardia dollaria, ja kun siihen ynnätään dynastian eli emirikunnan varat, joita perheenjäsen suurimman lekan käyttäjä Muhammad bin Zayed hallinnoi, ollaan tuolla 1,3 biljoonassa dollarissa. Eli kyllä siinä on, niin kuin sanoit, niin sitä pätäkkää.
Kyllä sillä voi kaikenlaista saada aikaiseksi.
Ja aika suuria nämä rahastotkin ovat, mitä he hallinnoivat.
Kyllähän ne on valtavia. Siellä on näitä Abu Dhabi Investment Authority-tyyppisiä yksiköitä, joissa on 1 000 miljardia. Ei ole mitenkään niin kuin ylivoimainen yksikkö, kun puhutaan näiden varallisuudesta.
Sitten siellä on myöskin Mubadala Investment Company, ja siellä taitaa olla joku about 300 miljardia dollaria, ja sitten on ADQ, jotain 160 miljardia dollaria, että tällaisia summia.
Puhutaan näistä Suomen investoinneista, niin yhden tunnin junan aika nopeasti pyöräyttelisi.
Ja perheellä on tapana lennättää maailmanluokan kokkea laittamaan suulle ruokaa, ja mikä siinä? Bloomberg arvioi vuoden 2022 lopussa, että suvun sijoitusyhtiön IHC:n arvo oli noussut lähes 28 000% 5 vuodessa.
Se on kyllä aikamoinen nousu. Ei niitä rahoja ainakaan Helsingin pörssiin ole sijoitettu, kun katsoo näitä kotoisia kurssin nousuja tai laskuja, mutta ilmeisesti onnistuneita sijoituksia on tehty. Toki vähän epäilyksiä on myös siitä, että suvun meklarit dominoi pörssikauppaa Abu Dhabin pörssissä, niin siellä myös jonkinlaista vedätystä voi välillä olla havaittavissa.
Niin, kotiinpäin vetoa saattaa tapahtua. Arabiemiraattien tiedetään myös auttaneen venäläisiä oligarkkeja piilottamaan rahojaan, jotka alkoivat olla vaarassa länsimaiden Venäjäpakotteiden seurauksena.
Niin, toi Bin Zayed on tosiaan ollut hyvin aktiivinen myös Venäjän suuntaan, ja hän on vieraillut Moskovassa ja Putin on vieraillut Arabiemiraateissa. Muun muassa joulukuussa 2023 hän kehuu maiden välisiä erinomaisella tasolla olevia suhteita, ja MBZ, kuten länsimaiset diplomaatit tykkäävät sanoa, eli Zayed on ottanut roolia myös Ukrainan sodan vankien välittäjänä ja yrittänyt tämmöistä rauhanvälittäjän roolia myös vähän saada, ja ollut tarkkana siinä, että Venäjää ei tuomita hyökkääjänä. Eli tavallaan pitänyt Venäjää yhtenä sidosryhmänä muiden joukossa, ja tietysti se näkyy myös siinä, että tämmöisiä mihinkään pakotteisiin, mitä venäläisiä oligarkkeja rahahenkilöitä kohtaan on monissa muissa rahakeskuksissa niin asetettu, niin semmoisiin ei ole haluttu lähteä.
Hivenen tulee sellainen pessimistinen olo, kun ajattelee, että jos nämä venäläiset oligarkit voivat sijoittaa pääomiaan tuonne Abu Dhabin pörssiin, jossa kurssinousu on 28 000% 5 vuodessa, niin ei siinä taida pakotteilla paljon tehoja olla.
No ei siinä kyllä länsimaiden pakotteilla nyt ihan siitä kulmasta niin valtavaa tehoa on, että kyllä se jotenkin niin kuin tuntuu siltä, että raha tässä maailmassa löytää kyllä kanavansa aina jonnekin, että kyllä siellä jossain moraali joustaa sen verran.
Vuonna 2008 Al-Nehjenin perhe osti Manchester Cityn ja rakensi siitä yhden Britannian menestyneimmistä jalkapalloseurasta, eli he häärivät myöskin tällä urheilupuolella, mutta voidaanko puhua enää reilusta urheilusta, kun siellä on tällaisia vaikutusvaltaisia taustoja, jotka pystyvät ostamaan kaikki parhaat pelaajat johonkin joukkueeseen, niin no, toki, mitä reilua se enää on?
No toki täytyy sanoa, että eivät he ehkä ole tätä kehitystä aloittaneet, että ehkä se semmoinen reilun peli amatöörihenkinen urheilu Englannin valioliigassakin tai siitä on etäännytty jo joitakin vuosikymmeniä ennen kuin nämä emiraattien rahat sinne saapuivat, että ehkä se monet tykkää tälle öljyrahalle irvailla, mutta kyllähän siellä on amerikkalaisia ja brittirahasukuja ollut joukkueiden takana aikaisemminkin. Totta tietysti on, että emiraateista on pumpattu aivan valtavasti rahaa lännen jalkapallokentille, ja se näkyy monissa asioissa, että Erling Haalandin kaltaiset tähtipelaajat voi kiittää kehityksestä katsoessaan palkkapussia, mutta jalkapallon romantikot ei varmasti ole yhtä tyytyväisiä, mutta sitten voi tietysti kysyä, että onko vika niissä, joilla sitä rahaa on, vai niissä, jotka on tämän kehityksen mahdollistaneet, kuten suurten seurojen johto ja sitten jalkapalloliitot, niin se on kiinnostava keskustelu. Että tavallaan niin esimerkiksi Saksan Bundesliigassahan siellä joukkueiden omistus on sillä tavalla sementoitu, että ikään kuin tämä fanien järjestöt omistaa yli puolet tai puolet joukkueesta, jolloin öljyrahan vaikutus ei ole yhtään niin suuri. Toki sponsoreiksi voi lähteä, mutta ei ihan niin kuin omistajiksi ei samalla tavalla pääse.
Mutta että ei menisi ihan prinssin sättimiseksi, niin prinssi Muhammad edustaa kuitenkin miesvaltaisen arabimaailman liberaalimpaa siipeä.
Kyllähän on liberalisoinut sekä niin kuin talouteen että lakeihin liittyviä säännöksiä. Ja tietysti nämä on niin kuin, ehkä talouden liberalisoinnin niin ymmärtää just sitä kautta, että sieltä on haluttu ulkomaisten yritysten toimintaa helpottaa ja saada niitä vielä lisää investointeja rahaa maahan, mutta sitten on myös näitä niin kuin ihan tämmöistä arvopohjaista liberalisointia muun muassa muslimien alkoholin käyttöön liittyen. Ja myös niin kuin naisten asemasta on ainakin puhuttu, että siellähän on ministereitäkin ollut ihan merkittävissä määrin enemmän kuin yksittäisiä, niin on ollut naisia. Ja työelämässä naisten asema on paljon parempi kuin Saudi-Arabiassa esimerkiksi.
Yhdistyneet Arabiemirikunnat ovat melkeinpä huvikeitäitä, joissa viina virtaa ja aurinkorannat vetävät lomaviettäjiä, voisiko näin sanoa. Ehkä hivenen kärjestäen.
Ehkä hivenen kärjestäen, mutta kyllähän siellä niin kuin ainakin länsimaisille turisteille, niin tämän tyyppistä meininkiä on tarjolla.
Demokratia yhdistyneet Arabiemirikunnat ei sentään ole, eikä myöskään mikään eettinen valinta lomakohteeksi loppupeleissä, jos tarkemmin tarkastellaan.
Niin, no kyllähän nämä tämmöisiä niin kuin absoluuttisia monarkioita ovat, että siellä niin kuin demokratiaa ei käytännössä ole, eikä lehdistön vapautta, eikä semmoista sananvapautta, tai hallinnon arvostelua ei suvaita, että eihän nämä nyt niin kuin länsimaisilla mittareilla mitään ihannevaltioita ole. Ja sitten tietysti on tämä vierastyöläisten kohtelu ja asema. Siellä on tämä kafala-järjestelmä, joka sitoo työntekijät työnantajansa hyvin poikkeuksellisella tavalla, että kun työntekijä tulee maahan, niin hänellä täytyy olla sellainen nimetty isäntä saadakseen viisumia ja sitten tähän isäntään ollaan sidottu koko maassa oleskelun ajan. Demokratiakysymys tai se, miten niin kuin hallitsijat valitaan, on tietysti myös kiinnostava, koska siellä on nämä 7 emiraatteja, mutta käytännössä nämä Abu Dhabin johtajat, kuten tämä Chayedin suku, on niitä, jotka sen niin kuin ylimmän vallan tässä valtiossa aina sattuvat saamaan, että kyllä siellä niin kuin sisäistä vääntöä on ollut, että muillakin emiraateilla olisi kiinnostusta saada omat kaverinsa johtopaikoille, mutta toki niin kuin taustalla on ennen kaikkea se, että Abu Dhabilla on lähes 90% näistä öljy- ja kaasuvarannoista, mitä emiraateilla on, että vaikka Dubaissa on enemmän ihmisiä, se niin kuin vauraus on ennen kaikkea kasautunut tänne Abu Dhabiin. Sehän näkyy ihan kiinnostavalla tavalla silloin, kun Dubai ajautui finanssikriisi aikaan 2009 maksuvaikeuksiin ja silloin tarvittiin Abu Dhabia pelastamaan heidät. Silloin oli rakenteella nykyinen Burj Khalifa, maailman korkein rakennus. Siitähän piti tulla Burj Dubai alun perin, mutta sitten kun Abu Dhabi riensi rahoineen pelastamaan Dubaita, niin sitten sen nimeksi tulikin Burj Khalifa, mikä viittasi sitten silloiseen presidenttiin ja tähän MB Chetan edeltäjään, että tämmöisiä pieniä koukeroita oli tässäkin.
Prinssi Muhammadiltakin, niin häneltä on turha odottaa demokraattisia uudistuksia ja hänen mukaansa arabivaltiot ja emiraatit eivät ole kypsiä demokratiaan, koska kansalaiset saattavat äänestää väärin.
Toki siellä niin kuin länsikin on katsonut sitä hyvällä, että hän on karsastanut näitä islamisteja, kovallinen islamisteja, että jos hän sanoo, että tästäkin voisi tulla semmoinen niin kuin islamistien kehto, jos täällä ihmiset päästäisiin äänestämään, niin se voi saada aikaan hieman nyökyttelyä jossakin läntisissäkin piireissä.
Kun Yhdistyneet Arabiemirikunnat palkitsi joukon henkilöitä työstä sukupuolten tasa-arvon hyväksi, niin kaikki palkinnon noutaneet olivat miehiä.
Niin, eikö se ole tavallaan?
Jotenkin se särähtää sielun syöveriin.
Kyllä.
Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa on edelleen merkittäviä ongelmia naisten oikeuksissa ja se on vain osa maan valtaisista ihmisoikeusongelmista, eli näitä siellä edelleen taustalla on, vaikka liberalisointia onkin tapahtunut.
Kyllä joo, kyllähän siellä niin kuin tämmöisissä seksuaalirikosasioissa ja perheväkivaltatapauksissa, niin kyllähän se naisten asema taitaa olla aika kehno, että raiskauksista kun ilmoittaa viranomaisille, niin voi käydä niin, että joutuu itse vaikeuksiin ja ei se nyt ihan niin kuin länsimaisella tasolla tietenkään ole.
Mutta kyllä prinssi on pyrkinyt oman selustansa turvaamaan, sillä prinssi Muhammad on palkannut muiden muassa kolumbialaisia ja eteläafrikkalaisia palkkasotilaita varautuessaan levottomuuksiin omassa maassaan. Ja pienetkin mielenosoitukset, niin ne murskataan saman tien.
Toisin ajattelu ei ole semmoinen, mikä kuuluisi niin kuin
mikä siellä päin kannattaa.
Mikä kannattaisi ja varsinkaan semmoinen, että julkisesti esittäisi hallintoa kritisoivia näkemyksiä, niin ei se ole suotavaa.
Vuonna 1961 syntynyt Abu Dhabin kruununprinssi ja Yhdistyneiden Arabiemirikuntien de facto hallitsija prinssi Muhammad bin Zayed Al Nahyan on nyt ehkä voimakkain johtaja arabimaailmassa.
Voi olla voimakkain ja ainakin tuntuu olevan viime aikojen uutisten perusteella aktiivisin. Hän on hyvin aktiivisesti sukkuloinut Washingtonissa ja Moskovassa ja Euroopassa ja siellä sun täällä. Hän taisi olla ensimmäinen Arabiemiraattien johtaja, joka teki virallisen vierailun Valkoiseen taloon ja tapasi Bidenia ja Harrisia ja tapasipa Trumpiakin tässä ihan hiljattain. Ja tosiaan tuosta hänen Putin-yhteyksistä oli jo puhetta, mutta hän on vähän sillä tavalla kyllä omapäinen, että hän ei ole niin kuin ottanut mitään semmoista toisten antamaa linjaa, kenenkä tapaaminen nyt olisi esim. Poliittisesti korrektia, että hiljattain hän oli tavannut myös Taliban johtoa Afganistanista, tämmöisiä kavereita, joista FBI on langettanut miljoonien dollarien etsintäkuulutuksia, ja siitä se kohotti vähän sitten monissa maissa kulmia, että tämmöisiäkin kavereita ollaan valmiita tapaamaan, mutta hän on selvästi niin kuin päättänyt ottaa tämmöisen aktiivisen roolin, jossa kaikkia osapuolia kuullaan.
Yhdistyneiden Arabiemirikuntien hallitsijan Muhammad bin Zayed al-Nahyanin armeija on arabimaailman mahtavin ja se on varustettu työskentelemään Yhdysvaltojen kanssa suorittaakseen huipputeknologiaa vaativaa valvontaa ja taistelutoimintaa myös kaukana yhdistyneiden Arabiemirikuntien rajojen ulkopuolella. Että tämä on mielenkiintoinen kombo. Talibaaneja tavataan ja yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tehdään ja tiedustelua. Ja
se todella on semmoinen vähän niin kuin epäortodoksinen, vaikka nähdä, että niin kuin hän varsinaisesti olisi kenenkään talutusnuorassa ainakaan.
Vuosikymmenten ajan prinssi Muhammad on ollut keskeinen Yhdysvaltain liittolainen ja seurannut Washingtonin johtoa aika hartaasti, mutta viime aikoina tosiaankin niin Muhammad on ollut omilla poluillaan, etten sanoisi jopa sotajalalla.
No joo, ehkä se on vähän vahvasti sanottu, että kyllähän hän tosiaan niin kuin Yhdysvaltoihinkin suhteita pitää, mutta pitää niitä moniin muihinkin suuntiin, että ehkä toi muutaman vuoden takaiset noi Iran konfliktit oli vähän semmoisia, että siinä niin kuin emiraattien sisälläkin oli vähän ristivetoa siitä, että mikä on heidän suhteensa nyt sitten Iraniin ja kuinka sotaisella jalalla sinne päin kannattaa olla ja ollaanko niin kuin Yhdysvaltain kanssa samassa rintamassa vai eikö olla. Ja siinä tuntuu olevan, että Dubain ja Abu Dhabin johtokin oli vähän välillä eri linjoilla, että kuinka tässä nyt kannattaa toimia, että vaikka maassa ei demokratia olekaan, niin tämmöisiä eri linjauksia suhteessa ulkopolitiikkaan kyllä välillä on löytynyt.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Donald Trumpin hallinnon aikana prinssi Muhammadin vaikutusvalta Washingtonissa, se näytti suuremmalta kuin koskaan.
Toki Trump on semmoinen hahmo, että hän tykkää vauraista henkilöistä ja kohteista, ja silloin tämä Muhammad bin Zayedin hahmo ehkä oli yksi semmoisista, joka herätti myös Trumpissa positiivisia viboja, mutta tätä taisi olla niin, että siinä Trumpin ensimmäisen kauden loppuvaiheessa niin kyllä vähän sitten etäännyttiin myös toisistaan. Ja siinähän oli tämmöinen itse asiassa sitten, kun Biden astui valtaan, niin Trumpin kaudella oli ehditty tehdä sopimus F-35-hävittäjien hankinnasta Arabiemiraateille. Sehän on tämmöinen, niin kuin Suomessakin tiedetään, että kun niitä Yhdysvalloista saa, niin se on myös poliittisesti merkittävä asia. Mutta sitten kun Bidenin hallinto astui valtaan, niin sopimus kyllä pidettiin voimassa, mutta siitä jotenkin tarkennettiin näitä yksityiskohtia sillä tavalla, että sitten Arabiemiraatit ei enää niillä ehdoilla ollutkaan valmis näitä hävittäjiä hankkimaan. Ja se on ollut niin kuin tämmöisessä vähän limpossa nyt tämä koko hanke tässä niin kuin Bidenin kauden ajan ja nyt sitten tietysti mikä on seuraavan Yhdysvaltain presidenttikauden tilanne, niin katsotaan, että liikahtaako tämä hävittäjähankinta sitten johonkin suuntaan.
Prinssi Muhammad on ollut kiinnostunut arkkitehtuurista ja rakentamisesta ja pääkaupungissa Abu Dhabissa hän on valvonut rakennusbuumia, joka on piilottanut entisen rannikon keinotekoisten saarten taakse. Tämä on hänen harrastuksensa, tämä arkkitehtuuri.
No sehän on jalo harrastus ja siellähän on todella näitä aika päräyttävän näköisiä saaria. Ja en tiedä, mikä niin kuin se hänen grande idee siinä on, mutta kyllähän noin niin kuin tuon tyyppiset hankkeet on myös semmoisia, jotka houkuttelevat turisteja paikan päälle.
Sanotaan, että prinssi Muhammadin niin ideana on, että hän siirtää kaikki maailman merkittävimmät paikat yhteen ja samaan paikkaan, tai ainakin kopiot niistä.
Meillähän on Suomessakin ollut aikoinaan tämmöinen mini-Suomi, jossa oli pieniä eduskuntataloja ja muita, niin se oli vähän pienemmällä budjetilla tosin toteutettu, eikä ehkä ihan niin suuri turistimagneetti näin globaalissa mittakaavassa.
Yhdistyneet Arabiemirikunnat, niin se on tosiaankin pieni kaupunkivaltioiden liitto, mutta jo pelkästään Abu Dhabissa, niin siellä on noin 6% maailman todistetuista öljyvarannoista, joten kyllä prinssillä on millä todellakin mällätä ja rakentaa ja harrastaa arkkitehtuuria. Toisaalta tällaiset mittavat öljyvarat tekevät alueesta houkuttelevan kohteen naapureille, kuten Iranille, ja tämä nähtiin muun muassa vuonna 1971, kun Saahi valtasi 3 kiisteltyä Persianlahden saarta, että kyllä tällaisia pieniä uhkiakin siellä on kuitenkin, ja ehkä syitäkin sille, minkä takia sitä aseistusta mielellään hän hankki.
Niin, kyllä se on just näin, ja ehkä kasvavassa määrin Arabiemireetit on myös siellä niin kuin lähialueella pyrkinyt profiloitumaan jonkin sortin mahtina, että sillä on tosiaan ollut näitä operaatioita muun muassa Jemenissä ja muilla lähialueilla, ja sitten niin kuin vaikutusvallan kasvattaminen ennen kaikkea Afrikassa. Ne on tietysti niin kuin pääosin taloudellista sorttia, mutta siellä aika monen Afrikan valtion satamaoperaattorina esimerkiksi toimii jo nykyisin Arabiemiraattien firma ja tämmöisiä niin kuin paljon investointeja Afrikan infraa ja logistiikkaa, ja sinne on tehty. Siitä on vähän alettu puhua tämmöisenä uutena Kiinana, että kun Kiinan investoinnit Afrikkaan on selkeästi pienemmällä tasolla kuin ne oli tuossa takavuosina silloin, kun oli se kovin buumi päällä, niin Arabiemiraatit on ottanut vähän sitä roolia nyt sitten Afrikassa, että sieltä saadaan vaikutusvaltaa niin näillä investoinneilla.
Prinssi Muava, niin hän rakentaa omaa pikku Sparttaa sinne maahansa. Kerrotaan, että hän on hankkinut vanhoja vakoja perustamaan tiedustelupalvelunsa.
Niin, se kuulostaa kyllä aika jännittävältä.
Ja neuvonantajina hänellä on muun muassa entiset huippumilitaarikomentajat, mukaan lukien Yhdysvaltain entinen puolustusministeri James Mattis ja kenraali Allen.
Se olisi hauska tietää, että mikä on niin kuin konsulttipalkkioiden taso tämän tyyppisissä toimeksiannoissa.
Kun tarkastellaan maantieteellisesti, niin Yhdistyneet Arabiemirikunnat, niin se on osa erittäin vaarallista aluetta, joka muuttuu päivä päivältä vaarallisemmaksi, ja se on täynnä kaaosta, sotia ja ääriliikkeitä.
Ehkä tämä MB Chetan näkemys on ollut se, että on syytä olla vähän tämmöinen proaktiivinen tässä, ettei pahimpia, esimerkiksi tämä muslimiveljeskunnan nousu, pääse siellä niin kuin naapurimaassa liikaa pinnalle, että pyritään vaikuttamaan sillä tavalla, että pahikset eivät pääse nostamaan päätään, vaan paukutetaan ne alas ennen kuin pahin tapahtuu.
Yhdistyneet Arabiemirikunnat niin on myöskin suurimpia ulkomaisten hallitusten rahoittajia.
Kyllä, tietysti kun sitä rahaa on valtavasti, niin sitä voi käyttää tämän tyyppisiin hankkeisiin. Tosiaan tuosta Afrikasta oli puhetta, ja sillä suunnalla niin tietysti niin kuin aika kohtuullisillakin rahoilla niin saa aika suurta vaikutusvaltaa, koska valtioiden BKT ja budjetit on sen verran pieniä, että sinne kun täsmärahoitusta osaa oikeaan paikkaa antaa, niin sillä voi niin kuin suhteessa saada aika merkittävän vaikutusvallan.
Prinssi Muhammedin menestys ja vaikutusvallan kasvu niin kuitenkin huolettaa aika laajasti muuallakin kuin Yhdysvalloissa.
Kyllähän se tietysti aina kun joku tämmöinen niin kuin valta osoittaa aktiivisuutta ja halua kasvattaa vaikutusvaltaa eri alueilla, kuten Arabiemiraatit nyt ihan selvästi on viime vuosina tehnyt, niin tietysti se myös sitten tämmöisessä maailmanpolitiikan nollasummapelissä katsotaan, että jos heidän vaikutusvaltansa kasvaa, niin joidenkin muiden vaikutusvalta sitten vastaavasti pienenee, ja toki se sitten niin kuin joillekin taholla herättää huolta, että mihin Arabiemiraatit sitten tätä kasvavaa vaikutusvaltaansa tulee pidemmällä tähtäimellä käyttämään ja keneltä se on pois.
Niin todellakin prinssi Mohammed bin Zayed niin on ollut aktiivinen ulkopoliittisella saralla, ja vuoden 2024 lokakuussa Brysselissä järjestettiin ensimmäinen EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston GCC:n välinen huippukokous, ja GCC:hen kuuluu 6 valtiota: Yhdistyneet Arabiemirikunnat, Bahrainin kuningaskunta, Saudi-Arabian kuningaskunta, Omanin sulttaanikunta, Qatar ja Kuwait. Eli EU pyrkii olemaan yhteistyökykyinen näiden kuningaskuntien ja emirikuntien kanssa, vaikka niin, demokratia siellä on ehkä hivenen niin kuin vielä.
Kyllähän se semmoista niin kuin EU:n lähialuetta tämäkin on, ja kyllähän vuoropuhelua on syytä käydä, ja se, että mikä tämmöisen elimen nyt merkitykseksi sitten tulee, niin on toinen asia.
Toisaalta Yhdistyneet Arabiemirikunnat on jo liittynyt Kiinan, Venäjän, Iranin ja Etelä-Afrikan muun muassa vetämään BRICS-liittoumaan, jolle olennaista on länsivastaisuus. Mikko Metsämäki, mitä ajatuksia tästä herää? häärin joka puolella.
Todellakin se kuvastaa sitä, miten ikään kuin joustavasti Arabiemiraatit ja Mohammed bin Zayed niin sukkuloi tuolla eri puolella maailmaa. Että BRICSissä tosiaan on tämä tämmöinen elementti, että halutaan vaihtoehtoa lännen järjestelmälle ja jopa niin kuin dollaririippuvaisuudesta eroon ja niin edelleen. Tässäkin seurassa Arabiemiraatit on valmis operoimaan ja sitten toisaalta ollaan kuitenkin hyvää pataa, pyritään olemaan Yhdysvaltojen kanssa ja muun lännen kanssa ja tekemään asekauppoja Valkoisessa talossa, että tämmöinen niin kuin joustava toimintamalli.
Niin kuin ajattelee, että yksi pahimmista vihollista on Iran ja BRICS-liittoumaan kuuluu nimenomaan Iran, eli siellä joudutaan saman pöydän ääreen.
Myös herättää kysymyksen siitä, että mikä tämä BRICS-järjestelmän tulevaisuus on, että jos sinne niin kuin jäseneksi nyt otetaan melkein ketä tahansa, niin onko sillä sitten niin kuin relevanssia pyrkiä jotenkin samaan suuntaan pidemmän päälle.
Ehkä se öljy ja raha ratkaisee. Toisaalta herää kysymys, että onko BRICS-liittouma, joka on lähinnä pitkälti Kiinan talutusnuorassa, niin kuitenkin lopulta poliittisesti motivoitunut länsimaita ja Yhdysvaltoja vastaan. Sillä onhan olemassa esimerkiksi veroparatiisit, joissa voidaan niin kuin häiriä ja tehdä kauppaa ihan miten lystää. Mihin tarvitaan enää jotain BRICSia?
BRICSillä on varmasti monia tavoitteita ja sen eri jäsenmailla on vähän eri näkemyksiä siitä, että mikä sen niin kuin liittouman rooli nyt sitten oikeastaan olisi. Venäjällähän se on niin kuin oikeastaan tällä hetkellä ainoita tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä foorumeita, joissa se voi merkittävien muiden valtioiden kanssa operoida ikään kuin vertaisena. Se, että mitkä kaikki motiivit eri mailla on ja mihin suuntaan sitä halutaan viedä, niin se aika paljon vaihtelee.
Hei, Raimo Tyykiluoto tässä. Mikäli tarinat tosielämästä kiinnostavat, kuuntele Yle Areenasta Vakoojat podcast, jossa käyn läpi toimittajatietokirjailija Hannu Pesosen kanssa vakoilumaailman tähtihetkiä ja henkilöitä niin hyvässä kuin pahassa.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Ootko koskaan miettinyt sitä, miten työnantaja valvoo sun työntekoa? Kuumottaako viestien massavalvonta? Pitäisikö viranomaisten valvontaoikeuksia laajentaa? Mä oon Juuso Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin 5. tuotantokaudella otetaan selvää siitä, miten ja miksi meitä valvotaan teknologian avulla. Räjäytyskuva-podin kaikki tuottarit sä löydät Yle Areenasta.